Слугинята била подкупена да не казва на къде е тръгнала господарката й. Та додето царските хора търсили насам натам царкинята, тя прехвърлила с мъжа си границите на царщината. Царят разбрал, че дъщеря му е избягала и пратил по всички пътища конници да я застигнат, но никой не можал да я намери. Вместо да вървят по друма, църкинята и търговецът поели горските пътеки, дето не можел да ги догони никой. Дълги дни пътували те по места, дето рядко стъпвал човешки крак. Един ден двамата седели в някаква глуха гора, морни от път, като си разказвали един друг му приключенията, що преживели, от как били разделени. Уморената жена заспала на скутите на мъжа си. Той бил също уморен, ала се силял да прогони съня, като се боял да не ги нападне от невиделица люд звяр. Както седял, дошло му на ум да види носи ли жена му същата гривна, за която разправял златарят. Запретнал и ръкава, гривната била на ръката й. Той откопчал гривната и почнал да я гледа. Тъкмо в този миг един голям орел, като помислял, види се, че човекът държи змия, се спуснал като стрела от висинето и грабнал гривната от ръцете му, пополетял с нея и каснал на едно дърво. Търговецът го видял как е кълве, набрал от земята камъни и почнал да замеря с тях орела, но птицата прелитала от дърво на дърво и не изпускала гривната. Човекът тичал дълго и замерял орела, докато птицата се изгубила от очите му. Той преженил най-сетне накита и се върнал да дири жена си, но как да я намери в тая гъста гора? Викал я по име, търсил я, но нито нечий глас му се обаждал, нито можал да види къде е жена му. Тъй се лутал той цели часове. Тръгвал тупо тая пътека, тупо ная, докато избил в някакви диви, съвсем невиждани места. Стъмнило се и той, отпаднал от умора, легнал на една махната поляна да спи. Когато жената се събудила, погледнала наоколо и видяла, че мъж и не е там, но помислила, че е отишъл да събира дърва, за да запали огън. Станала, та се измила на извора и седнала да го чака. Когато се позабавил, почнала да го вика, но ничи глас не се отзовал. Тръгнала да го търси, но не го намерила. Пак се върнала на мястото, дето спала преди това и чакала дълго, но мъж и все не се връщал. Тя почнала да плаче. Пипнала се за ръката и видяла, че и няма гривната. Нищо не могла да разбере. Ако мъж я е оставил в тия горски пущинаци, защо е взел гривната, а не двете кърпи с накити? Като разбрала, че и плач не помага, църкинята си взела в ръце вързопите и тръгнала да търси мъжа си. Вървяла, скитала се, лутала се, викала го по име, но никой не й се обаждал. 3 дена се губила по горските пущинаци, а на четвъртия излязла на една гола планина. Оттам видяла в полите дълго и широко поле, а насред полето голям град. Слязла от планината и се запътила за града. Като стигнала там, попитала първия, когато срещнала, в коя страноприемница спират търговците. Човекът я напътил и тя отишла там. В тая страноприемница се срещали всички търговци, които прекупуват и препродават ниви, ливади, къщи, чифлици и други имоти. Посетителите помислили, че преувлечената църкиня е някой млад търговец. Неколцина се събрали около новодошли и го попитали каква стока има намерение да купува. Той им казал, че искат да купи някой хубав чифлик, стига да е на морето. Те му казали, че имат такъв чифлик за продан, много голям, с няколко села и малка скеля за товарене на жито, но бил много скъп. За пари, рекал младия търговец, няма да говорим, стига да го харесам, ще ви дам колкото искате. На другия ден отишли да видят чифлика. Младият търговец го много харесал и казал на стопанина да дойде в страноприемницата, да му плати. След няколко дена при малката скеля на чифлика почнали да работят 100 майстори, а подир някой месец и там се издигнала голяма къща, като коричи цял дворец. Направили до къщата страноприемница и големи хамбари за жито и други стоки. Малката скеля станала сега вече първото пристанище на този бряг. Всички кораби почнали да спират там. Новият господар се заселил в голямата къща, в страноприемницата назначил управител и прислужници. Стоварил вино, ракия, каквото трябва за ядене. После заповядал на управителя, какъвто чужденец или бедняк и да дойде, да му дават ядене и пиене без да му вземат пари, а искали някой сиромах помощ да го прачат при господаря. Мъжът на църкинята претеглял по-голяма мъка. Той дълго време скитал в оная непроходима гора, ял диви круши, трънки, киселици, за да живее. Дрехите му се съвсем изкъсали, да се приличал на дивак. Най-сетне и той излязал от гората, но на другата страна на планината. Пред него се открило друго широко поле, което водило към морето, а по полето се виждали няколко села. Тръгнал за най-близкото село. По пътя срещнал един поп, който отивал по селата наоколо да си търси ретай. Попът го запитал дали той не ще иска да остане да му слугува. «При нас няма много работа», рекал попът. «Двама сме с попадията. Имаме малко ниви за орен, по някоя ливада за коситба, десетина овце и той кон, що и аз досега. Това ти е всичката работа. Главяваш ли се?» Богатският син се поколебал, кога бил орал и косил той през живота си, кога бил хранил волове и коне, кога бил пасал овце, но и гладно не се стои. Той казал на попа, че не бил никога работил полска работа и не знаел да гледа добитък. «Нищо, синко», рекал попът, «ще се научиш. Селска работа се лесно учи, никой не се е родил научен. Хайде, де, не дей му много мисли, целувай ръка, па да вървим вкъщи». Нямало що да прави човекът, съгласил се. Отишли в поповата къща и попът и попадията се случили добри хора. Обичали го като свой. Той им шътал взели 3 години. През пролета на третата година попът го отвел един ден в гората да му покаже за оран една нива, която не била работена от дълги години. Другите ниви били вече разорани, още тя оставала. «Разори и не е», казал му попът, «посея с пшеница, а после ще си свободен, чак до дето дойде време за косидба и жътва». На другата зарен ретаят рано рано се запътил за нивата и почнал да работи. Около падината спрял воловите и ги пуснал да пасат, а той извадил от турбата хляб и седнал под едно голямо дърво да похапне. Наял се и легнал под дървото да преспи малко, додето се дигне маранята. Так му се бил унесъл в дрямка, разбудил го някакъв птичи писък. Станал и погледнал към дървото. Там имало орлово гнездо. Една змия била пропълзяла горе и искала да изяде орлетата. Ретаят се покатерил по дървото, замахнал с брадвата и отсякал главата на змията. После е погледнал орлетата и рекал: «Ах, проклет род, от вас стегля толкова време, някой от вашия род ми грабна гривната и ме остави без жена. По ваша вина страдам и рубувам вече 3 години, пък кой знае дали не ме чакат още тегла». И той замахнал със секирата, па цап-цап насякал и орлетата и гнездото. Сетне пак слязал от дървото и легнал да си почине. Но и сега не лежал дълго, защото чул тъкмо над себе си някакво страшно фучение, сякаш се задава тъмен градоносен облак. Погледнал нагоре и видял, че над него се спуща един страшен орел. Ретая дигнал брадвата и щом голямата птица простряла нозете си да го заграбчи като скуки, той замахнал тъй усякал главата. В същото време нещо лъскаво се търкунало от шията на орела на земята. Скочил ретаят и какво да види? Гривната! Той е грабнал и от радост вече не му се работило, но като и се понерадвал, ще не ще е уловил пак ралото. Минал 2 бразди наоколо, а на третата тък му сред нивата палешникът се ударил в нещо твърдо и той извънтяло. Навел се ретая да види меден капак, разкопал наоколо, по-отхлупил капака и намерил голям меден котел с жълтици. Човекът не вярвал на очите си, взел 2-3 жълтици, поразгледал ги и като се уверил, че е наистина злато, рекал си: «Сега вече да има да взема попът да му шотам. С тия пари мога да тръгне да дири жена си, където идея, само да не се разкъсали люти зверове». Най-напред той решил да иде в града на златаря, оттам да прати на баща си писмо, поверен човек, да го пита не се ли е върнала жена му. А ако не се е върнала, ще тръгне вече да я дири. Той скрил гривната в котела, захлупил го и го зарил със земя. После повел воловите си и отишъл вкъщи. «Не може дядо попе», рекал той да, на господаря си, «да се урее тая нива. Цяла е с камъни. Един голям камък на смалко щеше да ми щупи ралото». «Нищо, синко», рекал му попът, «като не се урее, ще я оставим до година, дай Боже здраве. Ще взема да надничари да я изкопаят и да извадят камъните. Тая нива не е урана от много години». Вечерта ретаят казал на попа, че му било много домашняло за домашните, та го моли да си намери човек на негово място. Искал да си отиде. «Добре, синко, казал по-път. Ето ти заплата да за трите години, 300 гроша. И понеже ми добре работи, давам ти още 25 гроша горница. Само се пази от лоши хора да те не оберат из пътя. Всякакви хора има.